жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға саудай. Қаржы жымқырды деген күдікпен үйқамақта отырған Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаевты тергеушілер оның денсаулық жағдайын ескерместен қысым жасауын тоқтатпай отыр. Бұл туралы бүгін Алматыда өткен баспасөз жиынында оның адвокаты Андрей Петров мәлімдеді. Адвокаттың сөзінше, қазір Сейтқазы Матаев пен оның ұлы Қастақ агенттігінің жетекшісі осы іс бойынша үйқамақта отырған Әсет Матаев өздеріне тағылған айып бойынша қылмыс жасағандарын жоққа шығарады. Оларға сырттан қандай да бір қысым жасап, айыпты мойындатуға сып жатыр деген ой туып отыр. Оларға қысым жасағандарын дәлелдейтін айғақтары барын айтады. Біздің бұл іске қатысты бөлісіп айтқымыз келген жайттар өте көп, бірақ мен және өзге адвокат Мадина Бакиева екеуімізден тергеу құпиясын жарияламау туралы ескертіп қол хат алған дейді адвокат Петров. Бұған дейін адвокаттар мен Сейтқазы Матаевтың туыстары коррупцияға қарсы бюро қызметкерлері Алматыда Матаевты қан қысымы күрт көтеріліп кеткеніне қарамай тергеуге әкетпек болғанын хабарлаған Петров, бүгін осы фактіге қала прокуратурасы мен бас прокуратураны назар аударуға шақырды. Бұл ойнайтын нәрсе емес. Дәрігерлер Матаевтың қан қысымы бүйрегі ауыратындықтан көтеріліп кетеді деген қорытынды жасап, оны ауруханаға жатқызуды және жедел операция жасатуды ұсынды дейді адвокат. Жиынды ұйымдастырған екі адвокат пен әділ сөз халықаралық баспасөз құқығын қорғау ұйымының жетекшісі Тамара Қалеева және журналист Ермұрат Бәпи тергеу барысы жайлы қысқа хабарлама таратқан. Онда соттың бұған дейін белгісіз пәтер иелері кооперативі төрағасының шағымы бойынша ұлттық баспасөз клубының 3-ші және 4-ші қабатын сейсмикалық тұрғыдан қауіпті деп сүру туралы шешім шығарғаны айтылады.
Построено и принято и достроено со всеми утвержденными нормами. Здание было официально принято и ГАСКом, и узаконена легализация акиматом Алматы. Теперь проходит 10 лет. Здание, которое до сих пор было в идеальном состоянии, вдруг признается опасным.
Дит Тамара Қалеева. Сейтқазы Матаев 24-ші ақпаннан бері үйқамақта отыр. Оның ұлы Қастақ агенттігінің жетекшісі Әсет Матаев та үйқамақта. Олар мемлекеттен ақпараттық саясатқа бөлінген қаржыны жымқыру ісі бойынша күдікті ретінде танылып қамауда отыр. Матаевтар өздеріне тағылған айыпты жоққа шығарып, істі үкіметтік емес бірлестікпен ақпарат құралдарына қысым деп бағалайды. 12 сәуірде Алматының медиа аудандық соты Сейтқазы Матаевтың үйқамақта отыру мерзімін 22 мамырға дейін ұзартқан. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.